No visā bagātā iesniegumu klāsta mēs esam izvēlējušies divas izrādes. Izvēle ir patiesībā veikta sadarbībā ar Alu Hermanu. Tie ir vēlie kaimiņi, kas ir tapuši Minhenes kamerteātri un ir balstīti Zingera stāstos. Un Zingeru mēs pazīstam no Kabalas noslēpumiem jaunajā Rīgas teātrī. Un otra izrāde ir patiešām brīnišķīgs darbs tēvi, kas ir oriģinālā tapusi Cīrihē, pēc tam pārstudēta Vīnas burgteātrī. Tā kā mēs vedam Vīnas burgteātri iestudējumu tēvi, kurā piedalās latviešu aktieris Gundars Āboliņš, tad Jūras Baratīnskis, kam arī ir saknes un saistība ar Latviju, un vācu aktieris Olivers Stokolskis.